Türkmenistanın prezidentinin Belarus'a 2 günlük resmi viziti şu gün 25 yanvarda başlandı. Berdimuhamedov'un Belarus'a 1. saparının ağır tulu ehmiyeti eyediğini Türkmenistanın köpçülüklüğün haber serişteleri belliler. Sonku dövürde iki taraflayın hizmettaşlığın aktivleşmek bilen Türkmenistan hem Belarus arasında siyasi, iktisadi hem medeni uğurlardan ara katnaşığın giyinilenliği belleniptir. İki uğurda arasında hakikat Naşıklarda hizmettaşlıkta ne hili perspektivalar var? Havarçıyımı gözeldim dedi.
Соңғы жылдарда Түркменстан белән Белоруссия арасында сауда икътисади катнашыклары өсәр. 2009 елда йортлар арасында харит толынышыгы 74 миллион доллардан гора кулып 2008 елның көрсәткечләреннән 8 миллион доллардан ашып ди. Бу арада Түркменстанның статистика буенча дәүләт комитетына салгыланып Түркмен дәүләт хәбәрләр гыллыгы дияр. Үз нәүбәтендә Белоруссияның харит толынышыгы ва милли өнемләрнең экспорты буенча Түркменстанның постсовет киңәшлегендә 7нче орында дурыянлыгыны Орсетнең независимый газеты нешер берлер. 2009 елның томсында Белоруссияның президентының Ашхабада сапары нәтиҗәсендә Түркмен тарафының Минскин трактор заводыннан 33.4 миллион доллары 1,5 мең саны трактор сатып алмагы барыда улалашылыпты. Белоруссия буенча белер мен Москваның Йоқары икътисади мектебе университетының икътисадият ва сиясат факультетының ел башчыларыннан Андрей Суздальцев Түркменстанның Белоруссияның харитлары өчен улы базар булып торганлыгын белледи.
Белоруссия озабочена сейчас проблемой только денег. Поэтому для белорусов
Хәдер Белорусын иң ул алада пул булып торыр. Себептен белоруслар өчен Түркменстан майы гылышык өнемләренең ва икенче нәүәттә тракторларның сәүдәсе өчен Bazar hataplanyar. Emma qas yudasını deyişi kər planların da masaqa edilmək mümkün.
По-видимому, вынашиваются какие-то планы по взаимозамещению.
Тарапларын гады меселесінің кечен ерін томсында Александр Лукашенконың Түркменстана сапарының давамында хем маслахат еденлігі барада кәбір чакламалар өң өсірліпті, хем айортларын өз ара ғаз сеудасына постсовет кеңішлігінде ғаз монополиясын есакламаға чалшиян орсетің есасы бөөт болып дұриянлығын есенчылар белі ерлер Түркменстанның озалқы дипломаты Нур Мухаммед Ханамов шейлі дейер.
Хем ғаз Түркменстанның доғалыға айналын келеді, айоны өні керкет болман соң Белоруссия Түркмен ғазын олон жоқ олайынна да орсет білен болмам қады. Нәм үшін есеңізін, Украинаң меселесін алып көрәймелі. Украинада көн керкеті ек, орсетің үшінден алия. Соң үшін еш орукманы еште шуын өчені.
Өз науатында Андрей Суздальцев авторитарлығы білен меңдерш режимлер болан Түркменстан білен Белоруссияның геплешіклердің адат сауал шиялы шу сапар хем япықлық хиасетіне ие олжаға меңді янлігіні белледі. Белоруссия өнші білерменің пікіріне өре шу сапар екі дөвлетің лидерлері көпчілігі хабар верілшінден қаз көп меселелері маслахат етмеклер әктімал. Андрей Суздальцев Түркменстан білен Белоруссияның өз ары ғаз сеудасыны орсетін қатнашмағында да амала ашырмақ мүмкеншілігінің бардығыны белледі. Өй тарапларың бұ ұрдың соңқы иллерді орсетін түркмен ғазыны сатын алып, Украина өз ғазыны сатмағы әлі схемалары қарамағының әхтималлығыны арадан айырмады. Суздальцевің пікіріне өре Белоруссия білен қару техники тайдың қызматташлық хем Түркменстаны қызықландырып білжекені бір ұғыр болып тұрыр. Түркменстанда қошыны тезіремек меселесіне үн сартиярқы Белоруссия бұл процесі қатнашмаға чалшыяр ва оның харви техникасыны безермек урынан мүмкинчиликтер бар.
Она анастимисты получается. У нее есть ремонтные мощности для военной техники.
Белоруссия бойынша білер мен Белоруссияның халқары қатнашықларыны өстірмек тайдан тезіревелердің хем Түркменстан үшін пейдалы болып білжегіні чақы дер.
Түркмения, естественно, ищет варианты какого-то своего позиционирования.
Түркменстан Европада орын өзлер. Бұғырда Белорусын Европа білелешінің күннағыр партнерлік проектіне қошылын дөулеттігіні яттан шықармалы дәл. Яғни ол Европаның автортар режимлі юрды олып, орседі ықсаттайдан өрен қарашы хем олса. Белорус Европа білен диалогы башамағы башарды. Бұ тезірвенің Түркменстан үшін өрен қызықтылығына шухы йоқ.
Естественно, этот опыт для Ашхабада очень интересен.
Нурмухамед Ханамов, Белоруссия дүния дәрежесінде авторитар ва диктатор юрт хасапланган хем болса, оның сияси җәмгыятьчилек азатлыклары тайдан Түркменстандан хас өсен юрттыгыны белдер.
Кремль тоталитарный режим, онны да, шо ягдайда да Белоруссияда неме дә болса, ичинне оппозиция бар. Ичинне адам болса, изерлөдняна болса, azat netbuğut var. Türkmenistan'a o zatlarım yok. İn olmağına şu zatlar belki Türkmenistan özüne var. Teydali olup ulanı veriler. Halkara cemiyete hem işe tanketle olmayacak olsam soloriyalı adım etmeliler.
2009 yılın 18 yılında Türkmenistan'ın ve Belarusya'nın prezidentleri arasında Aşgabatta geçirilen gepleşiklerin neticesinde taraflar arasında ilim ve teknolojiler, neşir ve informasiya, spor, siyasetçilik, halkara avtomobil, yoluqçılık hem yük katnavı, çelede gümrük ve salgıt meselelerde özara yardım vermek bence hizmettaşlık ile alışıklarına kol koyulup dey. Türkmen devlet haberler kulluğuna göre 25 yanvarda Minsk'ta olacak Türkmen-Belarus gepleşiklerinde kol çekilecek mühim dokumentler yurtlar arasındaki diyalogun tiyade bir derece çıkarılmağına gönüktürler.